VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่24ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้หน่วยงานบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติเริ่มการรณรงค์หาเงินบริจาค434ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยโรฮิงญาและบังคลาเทศนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกล่าวหลังได้รับชัยชนะครองเสียงข้างมากในสภาล่างจากการเลือกตั้งก่อนกำหนดเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนจะใช้มาตรการทางการทูตอย่างเด็ดขาดและเข้มแข็งเพื่อแก้ปัญหาโครงการนิวเคลียร์และโครงการจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือผู้บัญชาการฐานสูงสุดของอินโดนีเซียซึ่งถูกปฏิเสธวีซ่าเดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายในสหรัฐเปลี่ยนใจไม่เดินทางไปร่วมประชุมถึงแม้ปัญหาเรื่องวีซ่าจะได้รับการแก้ไขแล้วก็ตามทำเนียบขาวแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศในเอเชียในเดือนหน้านั้นจะผนึกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อกดดันเกาหลีเหนือไม่ให้พัฒนาจรวดขีปนาวุธที่ติดหัวรบนิวเคลียร์เรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังรวมทั้งเรื่องกิจกรรมของชุมชนชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตันและบริเวณใกล้เคียงเพื่อถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาตามเวลาในสหรัฐนะครับนอกจากข่าวโลกต่างๆเหล่านี้แล้วเรายังมีเรื่องแผนการของประธานาธิบดีดูเตเต้ที่จะยุติรถโดยสารประจำชาติของฟิลิปปินส์หรือรถจีบนี่ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหน่วยงานบรรเทาทุกข์และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือขององค์การสหประชาชาติเริ่มการประชุมพิเศษ1วันเพื่อรณรงค์หาเงินบริจาค434ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะช่วยเหลือและช่วยชีวิตผู้คนราว1ล้าน2แสนคนซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้อพยพลี้ภัยชาวโรฮิงญาและประเทศเจ้าภาพหรือประเทศเจ้าบ้านคือบังคลาเทศด้วยก่อนการประชุมเพื่อรณรงค์หาเงินบริจาคดังกล่าวโฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติหรือ UNHCR กล่าวว่าขณะนี้จำนวนผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาซึ่งได้หนีเหตุการณ์รุนแรงและการประหัตประหารจากเมียนมาข้ามพรมแดนเข้าไปอาศัยอยู่ในบังคลาเทศในช่วง2เดือนที่ผ่านมานั้นสูงขึ้นเป็นรวม 600,000 คนแล้วและเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าเหตุการณ์วิกฤตด้านผู้ลี้ภัยที่ว่านี้นับเป็นวิกฤตการณ์ด้านผู้ลี้ภัยที่ขาดเงินสนับสนุนที่ร้ายแรงมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของโลกด้วยกระแสการอพยพหลั่งไหลของชาวมุสลิมโรฮิงญาข้ามพรมแดนเข้าไปในบังคลาเทศเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่กลุ่มแข็งข้อต่อต้านของชาวโรฮิงญาสังหารตำรวจเมียนมา9คนทำให้เกิดการตอบโต้แก้เผ็ดและเกิดกระแสการใช้กำลังรุนแรงต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ของเมียนมาครับจากเรื่องราวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยับไปที่เอเชียตะวันออกนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันจันทร์หลังจากที่เขาทราบผลชัยชนะจากการเลือกตั้งก่อนกำหนดเมื่อวันอาทิตย์และได้ครองเสียงข้างมากในสภาล่างถึง2ใน3คือได้พรรคร่วมรัฐบาลได้ครองที่นั่ง312ที่นั่งจากที่นั่งรวม465ที่นั่งในสภาล่างว่าตนหวังว่าจะใช้มาตรการทางการทูตอย่างเด็ดขาดและเข้มแข็งเพื่อขบแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และโครงการจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกล่าวด้วยว่าประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาหารือเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปเยือนญี่ปุ่นในเดือนหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนหลายประเทศในเอเชียครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นกล่าวว่าภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือนั้นมีความสำคัญและน่าวิตกและจำเป็นต้องอาศัยการตอบโต้ร่วมกันจากทั้งสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้คำกล่าวของนายอิตสุโนริโอโนดระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ในขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นหารือนอกรอบที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ก่อนการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของสมาคมอาเซียนโดยมีรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเข้าร่วมประชุมหารือด้วยครับส่วนในอินโดนีเซียนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอินโดนีเซียตัดสินใจไม่เดินทางไปร่วมการประชุมระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายในสหรัฐถึงแม้ว่าปัญหาขัดข้องเรื่องวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐนั้นจะได้รับการขบแก้แล้วก็ตามเมื่อวันเสาร์ขณะที่พลเอกกาโต้นูมันโยผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอินโดนีเซียพร้อมทั้งภรรยาเตรียมที่จะออกเดินทางจากอินโดนีเซียไปยังสหรัฐเพื่อร่วมการประชุมตามคำเชิญของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านองค์กรก่อการร้ายแนวความคิดสุดโต่งแต่ก็ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่สายการบินว่าหน่วยงานด้านศุลกากรและการคุ้มครองพรมแดนของสหรัฐหรือ CBP นั้นปฏิเสธวีซ่าเดินทางเข้าประเทศเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียต้องเรียกตัวอัครราชทูตของสหรัฐประจำอินโดนีเซียเข้าชี้แจงนะครับและถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสหรัฐจะกล่าวขอโทษและแจ้งว่าเหตุการณ์ขัดข้องเรื่องวีซ่าดังกล่าวได้รับการขบแก้แล้วก็ตามแต่เมื่อวันจันทร์โฆษกของกองทัพอินโดนีเซียก็แถลงว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้ทำให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอินโดนีเซียนั้นเปลี่ยนใจเปลี่ยนแผนโดยไม่เดินทางไปร่วมการประชุมระหว่างประเทศที่สหรัฐเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายแต่จะไปทำอย่างอื่นแทนครับส่วนในฟิลิปปินส์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินส์นายรอเรนซาน่านายเดลฟินรอเรนซาน่ากล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าการรบพุ่งซึ่งใช้เวลา5เดือนเพื่อปราบกลุ่มแข็งข้อต่อต้านในเมืองมาราวีทางใต้ของฟิลิปปินส์นั้นจบสิ้นลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินส์กล่าวว่ากลุ่มแข็งข้อต่อต้านติดอาวุธในเมืองมาราวีกลุ่มสุดท้ายถูกสังหารจากการปะทะกันกับกองกำลังด้านความมั่นคงของฟิลิปปินส์ซึ่งสามารถยึดอาคารได้และพบศพกว่า40ศพอยู่ในอาคารดังกล่าวคำประกาศว่ากองกำลังฝ่ายความมั่นคงของฟิลิปปินส์สามารถเข้ายึดเมืองมาราวีได้อย่างสมบูรณ์นี้มีขึ้นเกือบ1สัปดาห์หลังจากที่กองทัพของฟิลิปปินส์สามารถสังหารผู้นำของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านติดอาวุธในเมืองมาราวีได้และผู้นำคนหนึ่งนั้นได้ประกาศสวามิภักดิ์ต่อผู้นำของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ได้ประกาศว่าเมืองมาราวีขณะนี้ถูกปลดปล่อยจากอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายโดยสมบูรณ์แล้วถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ทหารของฟิลิปปินส์จะกล่าวว่ายังมีสมาชิกกลุ่มติดอาวุธอยู่ในเมืองมาราวีอยู่อีกประมาณ 20-30 คนก็ตามครับและในเดือนหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศในเอเชีย5ประเทศนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผนึกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มความกดดันต่อเกาหลีเหนือไม่ให้สามารถพัฒนาจรวดขีปนาวุธซึ่งติดหัวรบนิวเคลียร์ได้โดยทำเนียบขาวแถลงว่าหากการยับยั้งโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่เป็นผลสำเร็จเอเชียก็อาจจะถลำเข้าสู่ยุคมืดมากกว่านี้ได้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบขาวมีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะเดินทางเยือนเอเชีย5ประเทศระหว่างวันที่3ถึง15พฤศจิกายนนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนต่างประเทศที่ใช้เวลานานที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นปีนี้นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าการเดินทางเยือนเอเชียครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อไม่ให้โลกถลำเข้าสู่ยุคมืดมากกว่านี้และถือเป็นการสนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์เองที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับนโยบายของประชาคมโลกที่มีต่อเกาหลีเหนือมากกว่ารัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆ นะครับสำหรับประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในการเยือนเอเชียของผู้นำสหรัฐครั้งนี้คือประธานาธิบดีทรัมป์จะไปเยือนเขตปลอดทหารที่อยู่ระหว่างพรมแดนของเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือหรือไม่หลังจากที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนได้ไปเยือนพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการสนับสนุนให้เกิดสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีและเมื่อต้นปีนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ ก็ได้ไปเยือนเขตปลอดทหารแห่งนี้เช่นกันและแม้ทำเนียบขาวยังไม่ออกมายืนยันนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไปเยือนเขตปลอดทหารหรือไม่นั้นดูเหมือนสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับการบรรจุอยู่ในกำหนดการเยือนเกาหลีใต้ครั้งนี้แน่นอนแล้วก็คือค่ายทหารฮัมฟรีส์ที่อยู่ห่างจากกรุงโซลลงไปทางใต้ราว65กิโลเมตรถือเป็นค่ายทหารที่มีทหารอเมริกันไปประจำการเพิ่มขึ้นมากที่สุดบนคาบสมุทรเกาหลีในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับส่วนที่ประเทศจีนประธานาธิบดีทรัมป์จะพบหารือกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงในประเด็นที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือเช่นกันโดยเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวกล่าวว่าหากปักกิ่งซึ่งทำการค้าราว 90% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของกรุงเปียงยางไม่สนับสนุนมาตรการลงโทษของสหประชาชาติที่มีต่อเกาหลีเหนือก็อาจถือได้ว่าจีนนั้นกำลังขัดขืนความปรารถนาของประชาคมโลกต่อจากจีนประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้าร่วมการประชุมเอเปคที่เวียดนามและการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ซึ่งคาดว่าอาจมีการประชุมนอกรอบกับผู้นำหลายประเทศด้วยนะครับรวมทั้งประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้ซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนในปีนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA. และคุณผู้ฟังครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านมาตามเวลาในสหรัฐนะครับชุมชนชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตันและบริเวณใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยและจะถ่ายทอดความรู้สึกของคนไทยไกลบ้านมาให้ได้ฟังกันครับ
แสงเทียนนับร้อยดวงที่ส่องสว่างหน้าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมที่ผ่านมาคือหนึ่งในพลังของชุมชนชาวไทยที่พำนักในกรุงวอชิงตันและมณฑลรัฐใกล้เคียงซึ่งรวมจุดเทียนแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในกิจกรรมกราบด้วยใจจงรักพระจักรินหัวใจไทยไกลถิ่นรินน้ำตาคุณทัชพงษ์จันทรปนิกตัวแทนชุมชนไทยในกรุงวอชิงตันเปิดเผยว่าแม้จะห่างไกลบ้านเกิดแต่ก็ไม่เคยลืมที่จะแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอและกิจกรรมนี้ก็เป็นสิ่งที่คนไทยไกลบ้านได้ร่วมแสดงพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
คือครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะแสดงออกแด่พระองค์ท่านนะครับพวกเราแม้จะอยู่ครึ่งโลกแต่ว่าเราก็ยังมีจิตใจเป็นคนไทยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวสำหรับคนไทยของเราทุกคนที่นี่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านมีพระบารมีเป็นที่รักเคารพของคนไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยเป็นทั่วโลกเท่าที่ดูจำนวนคนก็ยืนยันได้ว่าท่านเป็นที่รักและเคารพของพวกเราทั้งหมด
ขณะที่คุณนีลามพรอันประณีตหนึ่งในคนไทยที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้บอกว่าก่อนหน้านี้เธอได้เดินทางไปกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในประเทศไทยและแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในประเทศไทยแต่เธอและเพื่อนก็ได้ร่วมเป็นจิตอาสาในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ที่จะจัดขึ้นในกรุงวอชิงตันด้วยค่ะ
ก็สำนึกถึงพระคุณของพระคุณท่านนะคะในหลวงของเราก็เลยมาวันนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะดึกหรือว่าหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เต็มใจพร้อมใจที่จะมาค่ะเพราะว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนาะที่แบบว่าเราจะได้แสดงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่9ของเราอะค่ะมันไม่มีสักวันไหนอะค่ะที่จะรู้สึกว่าเราไม่มีท่านแล้วอะค่ะคือยังไงเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราก็ยังอยู่ในรัชกาลที่9เนาะเกิดในรัชกาลที่9อะค่ะทุกวันก็ยังคิดถึงทุกวันก็ยังระลึกถึง
ไม่เพียงแต่คนไทยในสหรัฐยังมีชาวอเมริกันที่มีความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9มาร่วมแสดงพลังเพื่อพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ
Obviously I'm sad but I'm happy to share this with people I know from the Thai community including my wife and it's you know, he was a globally recognized figure.
โดยคุณคริสโตเฟอร์ฮันนี่ที่มาร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัยบอกว่าเขารับรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคือบุคคลสำคัญอันเป็นที่รักของคนไทยและได้รับการยกย่องไปทั่วโลกและนี่คือการสูญเสียครั้งสำคัญที่เขารับรู้ได้ซึ่งแน่นอนว่าเขาและคนไทยทุกคนจะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดไปส่วนพิธีสำคัญที่คนไทยไกลบ้านจะได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์พร้อมกันทั่วสหรัฐอเมริกาในวันพระหัสบดีที่26ตุลาคมซึ่งประสบนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พำนักอาศัยในกรุงวอชิงตันและมลรัฐใกล้เคียงสามารถร่วมถวายดอกไม้จันทร์ได้ตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 18:00 นณวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเรื่องของกิจกรรมของคนไทยในเขตกรุงวอชิงตันและเขตใกล้เคียงนะครับที่แสดงความระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรครับต่อด้วยเรื่องราวเศรษฐกิจในสหรัฐนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดาวโจนส์ตกลง55จุดปิดที่ 23,274 Nasdaq ลดลง42จุดปิดที่ 6,587 Standard & Poor's ก็ต่ำลง10จุดปิดที่ 2,565 ครับช่วงนี้คุณสมพศ สภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับคาดว่าสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคนใหม่แทนนางเจเน็ตเยเลนที่จะหมดวาระในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับซึ่งตัวเต็ง2คนก็คือเจอโรมพาวเวลหนึ่งในคณะผู้ว่าการของเฟดและจอห์นเทเลอร์นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนอกจากตำแหน่งประธานคณะผู้ว่าการแล้วอีกตำแหน่งที่ต้องหาคนมาแทนเช่นกันก็คือรองประธานคณะผู้ว่าการของเฟดที่จะเกษียณในเดือนนี้นะครับในส่วนของผู้ที่คาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อทั้ง2คนนั้นเจอโรมพาวเวลดูมีภาษีดีกว่าเพราะเป็นผู้ที่ทำงานสนับสนุนนโยบายของนางเย็นเล่นมานานหลายปีขณะที่จอห์นเทเลอร์ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการการเงินแต่ก็ถูกวิจารณ์เช่นกันว่ามีนโยบายที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นนักนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีแรงสนับสนุนให้นางเย็นเล่นนั่งในตำแหน่งนี้ไปอีกหนึ่งสมัยด้วยเช่นกันขณะเดียวกันผลการสำรวจความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งจัดทำโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สชี้ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมปีนี้และอีก2ครั้งในปีหน้านะครับอย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเกินไปทำให้มีการคาดหมายว่าเฟดอาจปรับเปลี่ยนนโยบายดอกเบี้ยอีกครั้งนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าด้วยครับข้ามาทางเอเชียนะครับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงหรือฮ่องกง Exchange and Clearing เตรียมปิดห้องค้าหลักทรัพย์อย่างถาวรสิ้นเดือนนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดยุคของการเคาะกระดานซื้อขายหุ้นของฮ่องกงที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการเงินของเอเชียนั่นหมายความว่าตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับซึ่งก็เป็นไปตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งที่ตลาดหลักทรัพย์กรุงโตเกียวสิงคโปร์และกรุงลอนดอนที่ต่างปิดห้องค้าหลักทรัพย์แล้วเปลี่ยนไปเป็นระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดหลายปีแล้วครับกลับมาที่สหรัฐนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยว่าFBI ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์สื่อสารเกือบ 7,000 เครื่องเนื่องจากอุปสรรคในการเข้ารหัสของอุปกรณ์เหล่านั้นซึ่งคิดเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของอุปกรณ์ที่ FBI พยายามเข้ารหัสในช่วง11เดือนของปีงบประมาณนี้นะครับการเปิดเผยครั้งนี้ยิ่งทำให้การถกเถียงระหว่างหน่วยงานรักษากฎหมายของสหรัฐกับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเรื่องการเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์สื่อสารต่างๆนั้นยิ่งรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับที่ผ่านมา FBI และหน่วยงานด้านกฎหมายของสหรัฐต่างตำหนิบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือที่ไม่อนุญาตให้เข้ารหัสอุปกรณ์ของผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะมีหมายค้นอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างถูกต้องก็ตามการถกเถียงเรื่องนี้ถูกพูดถึงมากขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐพยายามกดดันให้บริษัท Apple ปลดล็อกโทรศัพท์ มือถือ iPhone ของผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโดในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ทาง Apple ตอบปฏิเสธนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับใครที่ชอบจิบไวน์แต่เริ่มเบื่อไวน์แดงหรือไวน์ขาวและอยากหาสีแปลกๆใหม่ๆเวลานี้ไร่องุ่นหลายแห่งในแถบ Finger Lakes ในรัฐนิวยอร์กได้เปิดตัวไวน์สีส้มให้ลองชิมกันแล้วครับสีส้มของไวน์ที่ว่านี้ไม่ได้มาจากสีของผลไม้ประเภทส้มหรือมะนาวแต่อย่างใดนะครับแต่มาจากกลวิธีการหมักไวน์แบบใหม่คือหมักองุ่นที่ใช้ทำไวน์ขาวแบบไม่ต้องเอาเปลือกออกก่อนที่จะนำไปสกัดแบบเดียวกับการทำไวน์แดงทำให้ได้ไวน์ที่มีสีจางกว่าสีแดงผสมกับสีขุ่นที่เกิดจากองุ่นไวน์ขาวนั่นเองนะครับเจ้าของไร่องุ่นแอดวอเตอร์เอสเตทซึ่งเป็นผู้ผลิตไวน์สีส้มบอกว่ารสชาติของไวน์สีใหม่นั้นจะมีรสของชาผสมด้วยและก็จะมีรสของผลไม้น้อยกว่าไวน์ขาวทั่วไปนะครับโดยราคาเฉลี่ยของไวน์สีส้มนั้นจะสูงกว่าราคาไวน์แดงและไวน์ขาวบางขวดอาจสูงถึง200ดอลลาร์เนื่องจากเป็นของหายากส่วนจะรับประทานกับเนื้อหรือปลาดีกว่ากันนั้นอาจจะต้องไปลองกันเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA จากเรื่องราวในสหรัฐขอนำคุณผู้ฟังไปที่ฟิลิปปินส์ครับพาหนะขนส่งที่เป็นรถบัสขนาดเล็กของฟิลิปปินส์ที่เรียกกันว่าจีปนีสนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของผู้คนในประเทศมายาวนานแต่ล่าสุดความพยายามของรัฐบาลกรุงมะนิลาที่จะปฏิรูปภาคบริการขนส่งด้วยรถจีปนีสเพื่อลดปัญหามลภาวะนั้นได้เผชิญแรงต้านจากกลุ่มผู้ขับรถจำนวนมากที่มาของปัญหานี้คืออะไรราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากไทเปคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในปีนี้ระบบขนส่งมวลชนของฟิลิปปินส์เกิดปัญหาติดขัดหลายระลอกจากการผละงานประท้วงของผู้ขับรถบัสขนาดเล็กที่เรียกว่าจิปนี่ซึ่งยังหาข้อตกลงกันไม่ได้กับรัฐบาลนะครับฝ่ายรัฐนั้นต้องการให้ผู้ขับรถเปลี่ยนพาหนะที่ใช้มานานหลายปีและก่อปัญหามลพิษทางอากาศแต่ว่าผู้ขับรถไม่เห็นด้วยที่ทางการไม่สนับสนุนด้านการเงินในการรณรงค์ครั้งนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ขับรถจิปนี่จำนวนหลายพันคนหยุดให้บริการขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศให้โรงเรียนและสถานที่ทำงานปิดชั่วคราวเนื่องจากการผละงานประท้วงนี้ทำให้คนจำนวนมากขาดบริการขนส่งมวลชนที่พวกเขาพึ่งพาทุกวันนะครับก่อนหน้าในปีนี้มีการหยุดให้บริการโดยผู้ประกอบการรถจิปนี่มาแล้วอย่างน้อย2ครั้งรถจิปนี่นั้นมีประวัติยาวนานคู่กับประเทศฟิลิปปินส์จนเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของประเทศก็ว่าได้นะครับยานพาหนะนี้ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากการจบลงของยุคอาณานิคมอเมริกันในฟิลิปปินส์เมื่อ70กว่าปีก่อนผู้คนสามารถโบกเรียกรถสีสันสดใสนี้ได้จากข้างทางโดยผู้ให้บริการเก็บค่าโดยสารราคาพอๆกับรถเมล์ของประเทศไทยคือประมาณ 5-10 บาทขึ้นไปนะครับภายในรถมีที่นั่ง2แถวตามยาวซึ่งคล้ายกับรถ2แถวที่เรารู้จักกันสำหรับการเก็บเงินผู้โดยสารด้วยกันเองนั้นก็จะส่งเงินผ่านมือกันไปจนถึงคนขับนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์อนุมัติแผนสร้างความทันสมัยให้แก่บริการรถจิปนี่โดยระบุว่าจะให้มีการเปลี่ยนรถชนิดนี้ที่มีอายุมากกว่า15ปีมาเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ช่วยลดมลพิษรวมถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์มาเรียเอลล่าไอเทียนซาแห่งมหาวิทยาลัย University of Philippines Diliman กล่าวว่ารัฐบาลยังไม่ได้เสนอแนวทางการสนับสนุนทางการเงินต่อผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยนหรือปรับปรุงรถและยังไม่ได้หาทางออกเรื่องแผนขึ้นค่าบริการด้วยนะครับในความเห็นของอาจารย์เอเทนซาดูเหมือนว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์พร้อมที่จะเดินหน้ากับแผนปฏิรูปรถจิปนี่ในเดือนมกราคมปีหน้า โดยไม่คำนึงถึงอนาคตของผู้ประกอบการสักเท่าไหร่นะครับเธอบอกว่าคนขับรถจำนวนมากอาจจะต้องตกงานเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเปลี่ยนรถใหม่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าน่าจะยังคงมีการหยุดงานประท้วงของผู้ขับรถจิปนี่อีกหลายรอบในช่วงที่เหลือของปีนี้ไปจนกว่าฝ่ายรัฐและผู้ประกอบการจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับในเมืองต่างๆรถโดยสารชนิดนี้เป็นช่องทางคมนาคมขนส่งหลักของประชาชนเพราะบริการขนส่งระบบรางและระบบรถเมล์นั้นยังมีไม่ทั่วถึงนะครับทั้งนี้ฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนวันที่10ถึง14พฤศจิกายนนี้ณกรุงมะนิลาและหากการหยุดงานประท้วงของผู้ขับรถจิปนี่ตรงกับช่วงดังกล่าวพอดีการจราจรในเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ที่ขึ้นชื่อว่าติดสาหัสอาจจะเบาบางลงมากเมื่อผู้ประชุมอาเซียนเดินทางมาถึงกรุงมะนิลาครับผมรัฐพลอ่อนสนิทวอยซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันทุกเช้าวันอังคารเป็นประจำด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์เข้าใกล้วันฮาโลวีนมีหนังเข้าใหม่3เรื่อง3รถแต่รายได้โดยรวมค่อนข้างจะซบเซานะครับอันดับ5 Only the Brave เรื่องราวการต่อสู้ไฟป่าในชีวิตจริงของนักดับเพลิงในรัฐอาริโซนาที่เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับอันตรายและยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องชุมชนและครอบครัวที่รักและอันดับ4 The Blade Runner 2049หนังแนวไซไฟที่สร้างต่อจากต้นฉบับดั้งเดิมเมื่อ35ปีที่แล้วนำไรอันกอสลิงมารับบท Officer K ซึ่งเป็น Blade Runner รุ่นใหม่มือปราบ Replicant หรือมนุษย์หุ่นเสมือนคน The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall.ภาคใหม่นี้เป็นการตามค้นหาบุคคลในอดีตที่มีอนาคตของเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นเดิมพันนะครับเข้ามาแล้ว3สัปดาห์รายได้ในอเมริกาเหนืออยู่ที่74ล้านดอลลาร์ไม่ถึงครึ่งงบประมาณสร้างครับอันดับ3เจ้าของที่1สุดสัปดาห์ก่อนภาพยนตร์แนวเขย่าขวัญเรื่อง Happy Death Day ที่เข้ามาเอาใจวัยรุ่นช่วงฮาโลวีนครับ So I'm supposed to keep dyingUntil I figure out who my killer is. ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักศึกษาสาวกับการตามหาคำตอบว่าใครคือฆาตกรที่ต้องการเอาชีวิตเธอในวันเกิดนะครับภาพยนตร์ทุนไม่ถึง5ล้านดอลลาร์เรื่องนี้รับเงินในอเมริกาเหนือไปแล้วกว่า40ล้านดอลลาร์ครับและอันดับ2 Geostorm หนังเข้าใหม่อีกเรื่องซึ่งสร้างความระทึกจากเหตุภัยธรรมชาติเขย่าโลกจนเกิดความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการเดินทางไปนอกโลกเพื่อหาต้นต่อของปัญหา We built this system of satellites to stop natural disasters. Someone is using it to create them. ครับอันดับหนึ่งนั้นตกเป็นของป้ามาเดียที่เข้ามากระตุกต่อมฮากับการผจญภัยวันปล่อยผีภาค2ในไทเลอร์เพอร์รีสบูทูเอมาเดียฮาโลวีนครับThere's a party tonight. It's at Lake Derrick. Where the people got killed. Are you crazy? It's gonna be super creepy and scary. That's why it's gonna be lit. I'm so excited. ครับภาพยนตร์ตลกที่ผู้กำกับไทเลอร์เพอร์รี่ลงมาเล่นเองพร้อมกับพวกพ้องเป็นกลุ่มคนสูงวัยที่พร้อมลุยกับพูดผีปีศาจเปิดตัวด้วยรายรับ21ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าอันดับ1สัปดาห์ก่อนครับและที่จบไปก็เป็นรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington